Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារដ៏ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងមមាញឹកក្នុងការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងសេរីដោយចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ 21,000 អ្នកហើយលោកបៃដិននិយាយថាបន្លំចារកម្មរបស់ចិនមិនមែនជាការរំលោភសន្តិសុខអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថ្មីបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកនាំមកចិនប្រសិនមានការបង្ខំឲ្យសមាគមអាស៊ានជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សាព័ត៌មានយោធាអាមេរិកទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធា4បន្ថែមទៀតនៅហ្វីលីពីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅទួរគីនិងសេរីញ៉ាំងឲ្យមានកង្វល់មនុស្សធម៌បន្ទាន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដោយប្រើកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសខ្លះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកអាវុធទន់ធ្ងន់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពួកសត្រូវបានវាយប្រហារទីក្រុងនិងទីកន្លែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗពួកគេបានបន្ថែមទៀតថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូន Kamikaze ធ្វើនៅប្រទេសអេរ៉ង់ចំនួន7គ្រឿងបានហោះចេញពីសមុទ្រអាហ្សូហើយកំជួយមីស៊ីល Kalib ចំនួន6គ្រាប់បានបាញ់ចេញពីសមុទ្រខ្មៅកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកចំនួន5គ្រឿងនិងកំជួយមីស៊ីល Kalib ចំនួន5គ្រាប់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយផងដែរថារុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយដោយប្រើកំជួយមីស៊ីលវាយប្រហារយន្តហោះចំនួន35គ្រាប់ដែលសម្ដៅលើតំបន់ខាគូនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងតំបន់សាប៉ូរីជាក្នុងតំបន់ខាគូកន្លែងដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗបានរងការវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យដែលត្រូវបានពន្លត់យ៉ាងរហ័សនេះបើតាមលោកអភិបាលអូឡេកស៊ីនីកូបាវលោកបាននិយាយទៀតថាគ្មានមនុស្សបានរងរបួសទេក៏ប៉ុន្តែនៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងมันមានភ្លើងអគ្គីសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះឡើយ
The Voice of America
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកកាយតាមបំណែកថ្មបាក់បែកនៅក្នុងការរករកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការរំជួយដីដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងទៅហើយដែលជាការរំជួយដីដ៏ធំមួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងសេរីដោយសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណ72,000អ្នកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ85,000,000អាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជំនួយទី1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមកដល់តំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប៉ុន្តែឱកាសក្នុងការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការរំជួយដីនេះមានសភាពកាន់តែតិចទៅចាប់តាំងពីរយៈពេល3ថ្ងៃជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាជារយៈពេលដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកនៅមានជីវិតរស់នៅនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ជំនួយរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអង្គការដៃគូនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជូនជំនួយនោះបន្តទៅឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានជំនួយដូចជាស្បៀងអាហារតង់ជម្រកនិងការផ្តល់សេវាសុខភាពក្នុងគ្រាអាសន្នជាដើមទីភ្នាក់ងារ USAID ក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនក៏នឹងគាំទ្រផងដែរលើការផ្តល់ទឹកផឹកដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យដើម្បីការពារពីការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺ
VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលថ្កោលក្រោមការរិះគន់ពីសំណាក់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាលោកមិនបានចាត់ទុកបាឡុងចារកម្មរបស់ចិនដែលបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសអាមេរិកមុនពេលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនោះថាជាការរំលោភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden ដែលមានបំណងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននិងមិនចង់ឲ្យភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកើតឡើងហូបពីការគ្រប់គ្រងនោះបានផ្ដោតបទសម្ភាសមួយឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន Notisa Telemundo ថាលោកមិនបានសោកស្ដាយឡើយក្នុងការរងចាំឲ្យបាឡុងនោះហោះរត់មកលើផ្ទៃទឹកសិនទៅបាញ់ទម្លាក់វាលោកថាវាមិនមែនជាការរំលោភបំពានខ្លាំងខ្លានោះឡើយខ្ញុំចង់មានន័យថាវាជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិបាឡុងនោះវាស្ថិតលើដែនអាកាសរបស់យើងហើយនៅពេលវាស្ថិតនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់យើងហើយចឹងយើងចង់ធ្វើម៉េចក៏បានដែរជាមួយនឹងបាឡុងនោះលោកនិយាយថាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកមានការបារម្ភថាការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះនៅលើផ្ទៃដីអាចធ្វើបំណែកកំទេចរបស់វាធ្លាក់លើតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅលោកបន្ថែមទៀតថាបាឡុងនេះមានទំហំធំណាស់តើវានឹងមានអីកើតឡើងនៅពេលបាញ់ទម្លាក់វាហើយវាធ្លាក់ចំសាលារៀនមួយក្នុងតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនោះខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីយោធាថាចាំពេលណាគេអាចបាញ់ទម្លាក់វាបានបាញ់ទៅគេបានសម្រេចចិត្តដល់វាវិញមួយគេបានបាញ់ទម្លាក់វាលើផ្ទៃទឹកហើយបានរកឃើញបំណែកកំទេចបាឡុងស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយហើយបំណែកទាំងនោះនៅល្អសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានរិះគន់ថាលោក Biden គួរបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះឲ្យបានឆាប់ជាងនេះបន្តិចបាឡុងសើបការរបស់ចិនដែលថឹកក្នុងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មួយនោះត្រូវបានចាប់សញ្ញាបានពីដំបូងនៅលើរដ្ឋ Alaska របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះផងដែរថាខ្លួនកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ខណៈពេលដែលជប៉ុនកំពុងវិភាគទៅលើឧបករណ៍មួយចំនួនដែលបានហោះលើផ្ទៃអាកាសរបស់ជប៉ុនក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងចិនមួយគ្រឿងដែលសង្ស័យថាបានធ្វើចារកម្មលើដែនអាកាសអាមេរិកនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោក Hirokazu Matsuno បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាយើងកំពុងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការផ្លាស់ប្តូរការពិភាក្សាផ្នែកការទូតនោះឡើយលោកបន្តទៀតថាយើងកំពុងវិភាគទៅលើឧបករណ៍មួយចំនួនដែលយើងបានសង្កេតឃើញហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020និងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ផងដែរក៏ដូចជាការពាក់ព័ន្ធណាមួយទៅលើករណីបាឡុងចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេឃើញមានឧបករណ៍ចម្លែកមួយរៀងដូចបាឡុងដែលបានហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនភាគខាងជើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយពលរដ្ឋជប៉ុនបានបង្ហោះរូបទាំងនោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរលោកម៉ាត់ស៊ូណូបានបង្ហើបទៀតថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានប្រទះឃើញបាឡុងប្រាក់ប្រែគ្នានេះមួយចំនួនទៀតដែលគេមិនដឹងពីប្រភពរបស់វាដែលក្នុងនោះក៏មានការពីខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅលើសមុទ្រភាគខាងលិចនៃកោះគីយូស៊ូដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានសម្ដែងនៅសុតិធនិយមកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញជំវិញក្តីរំពឹងឲ្យមានសន្តិភាពដល់ជាប់លាប់មួយសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់ថៃដែលកំពុងមានបញ្ហានោះហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនអាចក្រោយជំនួបជាមួយសមាភិកថៃរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីបាងកកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ចំនួនកម្រិតទាបមួយនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ថៃបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកម្លេះហើយបានបដិយកជីវិតមនុស្សប្រមាណ7000នាក់រួចមកហើយមកដល់នឹងពេលនេះគណៈបេដែលក្រុមឧទាមក្នុងតំបន់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិមូស្លីមបានតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីទទួលបាននូវស្វ័យភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានគម្រោងនឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីពិភាក្សាក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡំពួរក្នុងខែមករានេះរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រុមចលនាអ្នកបំបែកខ្លួនបារីសានារីវ៉ូលូស៊ីណាសិនណលលោកប្រយុទ្ធបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងបានឯកភាពសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានល្អប្រសើរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអានវ៉ានិយាយថាការពួនឆ្មក់វាយប្រហារត្រង់ត្រីតូចៗបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងការមិនទុកចិត្តគ្នានិងការគំគួនគ្នាលោកបន្ថែមទៀតថាខណៈពេលដែលបញ្ហានេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃនោះម៉ាឡេស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជួយសម្រួលនិងសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភរបស់ស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនខ្ញុំមានសុតិធនិយមថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានតម្រូវការនៃការធ្វើដំណើរពាណិជ្ជកម្មត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការងើបឡើងវិញពេញលេញក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាមួយនឹងទំហំនៃការធ្វើដំណើរលើពីឆ្នាំ2019នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារអាកាសចរអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះការព្យាករណ៍និងការងើបឡើងវិញដោយពេញលេញនិងដោយជារៀបភាពនេះអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិបាននិយាយថាតម្រូវការនៃការធ្វើដំណើរនឹងឡើងដល់កម្រិតមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅស្ទើរគ្រប់ផ្លូវខោហៅទាំងអស់នៅត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី1នេះនឹងកើនលើឆ្នាំ2019ផងដែរក្នុងចំនួនប្រមាណ 3% នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023ខាងមុខអង្គការនេះក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាចំនួនអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសក្នុងឆ្នាំ2024ក៏នឹងមានចំនួនប្រមាណ 4% ខ្ពស់ជាងកម្រិតការពីឆ្នាំ2019ផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថ្មីបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកនាំមុខចិនប្រសិនមានការបង្ខំឲ្យសមាគមអាស៊ានជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានយោធាអាមេរិកទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធា4បន្ថែមទៀតនៅហ្វីលីពីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅទូគីនិងសេរីញ៉ាំងឲ្យមានកង្វល់មនុស្សធម៌បន្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយម៉ានីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណូប៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគាំទ្រមូលនិធិដោយសហភាពឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023អលូនៃនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាបើសិនជាមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាមេរិកទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងចិនក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះក៏បានបង្ហាញដែរថាចិនជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែការរីកឥទ្ធិពលនោះបានខ្លាយជាក្តីបារម្ភមួយផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយដែលស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាផងនោះបានបង្ហាញថាប្រសិនបើសមាគមអាស៊ានត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកភាគច្រើនពួកគេលើកឡើងថាជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ដែលសិក្សាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ 1,308 នាក់ដែលជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសចំនួន 61% នៃអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិនេះឆ្លើយថានឹងជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាបញ្ជាក់ថាជ្រើសសម្រាប់ចិនបានធ្លាក់ចុះពី 43% មកនៅ 38.9% បើប្រៀបធៀបនឹងការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ2022ការស្ទង់មតិថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យូសូហ្វអ៊ីសាក់ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដល់ខែមករាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន3ដែលសមាគមអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកកំពុងតែប្រឈមនឹងបង្កជាក្តីបារម្ភ82%បានលើកឡើងថាខកចិត្តនឹងការដែលអាស៊ានធ្វើការយឺតយ៉ាវនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដែលការនេះមិនអាចដោះស្រាយការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបានឡើយ73%នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិឆ្លើយថាភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការដែលអាស៊ានខ្លាចជាតំបន់នៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចនិងបារម្ភថាសមាជិករបស់រដ្ឋសមាគមនេះខ្លាចជារដ្ឋអាយ៉ងរបស់មហាអំណាចទាំងនោះពាក្យពន់នឹងចំណុចនេះអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិដែលជាជនជាតិកម្ពុជាមានភាគរយច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់84%លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញទៀតថា60%នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិយល់ថាអាស៊ានកំពុងតែបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងបើតាមការស្ទង់មតិនេះអាចបណ្ដាលមកពីការមានចំហផ្សេងៗគ្នាទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងកង្វះនៅសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយដែរការស្ទង់មតិដដែលបង្ហាញថាចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រខណៈអាមេរិកនៅក្រោមចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តី ការរីកអត្តពលរបស់ចិនបានបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិមួយនេះលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាចិនមានអត្តពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្តីប៉ុន្តែការដែលអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិបង្ហាញការរើសយកអាមេរិកបើសិនជាមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយគឺដោយសារតែគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកដូចជាការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែស្ថិតក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះជាធម្មជាតិរបស់អាស៊ានបើកើតឡើងមកมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ការវិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់បានឡើយដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកលោកបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចបានធ្វើឲ្យអាស៊ានមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងនោះជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងមានផលប្រយោជន៍ចែកគ្នាទៅលើមហាអំណាចទាំងពីរបើតាមលោកសុកវីរដ្ឋាភិបាលចិនបានវិនិយោគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងដោយសារតែចិនដែរដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាអន្តរបំណុលដែលកំពុងតែត្រូវបានពិភាក្សាគ្រាប្រទេសដែលរកស៊ីជាមួយចិនហាក់មិនសូវចំណេញជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការមិនតម្លាភាពនៃការវិនិយោគរបស់ចិនលោកបញ្ជាក់ថា
បើយើងមើលរងៃយើងដឹងថាចិនជាប្រទេសមួយដែលមានការវិនិយោគអីច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅជាថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្នុងផងដែរជាថាចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែលវាមានបញ្ហាច្រើនជាមួយអាស៊ីនេះអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចបញ្ហាសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលបញ្ហាមួយទៀតទៅតរឿងតំណល់អីអញ្ចឹងណាទោះបីជារឿងតំណល់ហ្នឹងវានៅតែជាបញ្ហាដែលគេនៅពិភាក្សាគ្នាអីអញ្ចឹងថាតើវាអាចមានការឡើងឬអត់មែនអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅប្រទេសដែលរុស្ស៊ីជាមួយចិនពេលច្រើនដូចជាមិនសូវចំណេញអីអញ្ចឹងមិនន័យថាវាជួបបញ្ហាខាងផ្នែកដូចរឿងនយោបាយឬអីអញ្ចឹងណា
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាក៏សម្គាល់ថាការដែលអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិជ្រើសរើសយកអាមេរិកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជាជាងចិនពាក្យពន់និងភាពងាយបែកបាក់នៃសមាគមអាស៊ានលោកថ្លែងថា
ប្រសិនបើអាស៊ានប្រើគោលនយោបាយសម្របសម្រួលគ្នាទៅប្រហែលជាមិនអាចកុំឲ្យតែរើសយកបញ្ហាណាមួយទៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺអាស៊ានបែកបាក់ប្រសិនបើអាស៊ាននៅរក្សាចំពោះអព្យាក្រឹតដូចក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានទេប្រហែលជាអាចបញ្ជាបាននៅបញ្ហាបែកបាក់គ្នានេះបាទ
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាមេដឹកនាំអាស៊ាននៅមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឡើយគណៈជំរុញឲ្យពិចារណាឡើងវិញពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការប្រកាន់នៅភាពជាកណ្ដាលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការនាយកក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រមសីលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដើម្បីយកមកបំពេញបន្ថែមលើក្រមសីលធម៌របស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននឹងឈានទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានដែលជាក្រុមប្រឹក្សាតម្រង់ទិសកែតម្រូវនិងដាក់ពិន័យដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តខុសពីក្រមសីលធម៌អ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្រៅក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រមសីលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមុនឈានទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានមួយនេះមានតួនាទីក្នុងការតម្រង់ទិសដាក់ពីនៃនិងការលម្អអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈជាវិងការរិះគន់ពីមហាជនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញចង់ឃើញក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះអាចបំពេញការងារបានដោយឯករាជ្យលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌នេះត្រូវតែមានការជជែកគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបានថែមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវពិនិត្យមើលលើសមត្ថភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌មួយនេះឲ្យបានដិតដល់ផងដែរ
អ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងរៀបចំនៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងគឺរឿងទាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងទី1ទី2សមាសភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងហើយនឹងតែប្រសិទ្ធភាព និងការគ្របដណ្ដប់នៃការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានឹងដើម្បីធានាអំពីសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានដើម្បីធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើង
លោកអ៊ិតសូធឿននាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចឬហៅកាត់ថា CCIM ប្រវីអេថាការបង្ការក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មាននេះគឺទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះនៅពេលណាដែលការបង្ការនេះមិនអាចបម្រើប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបាននោះគឺវាអាចទៅជារឿងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញដូច្នេះលោកថាត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាជាងឲ្យស្ថាប័នមួយជាអ្នកបង្កើត
សម្រាប់ខ្ញុំគឺថាដើម្បីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះមួយទូទៅប្រហែលជាគួរតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាជាងឲ្យស្ថាប័នណាមួយជាអ្នកបង្កើតឬក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយសារតែវិស័យសារព័ត៌មានគឺវាជាវិស័យឯករាជ្យមួយដែលត្រូវមានទទួលឯករាជ្យភាពពេញលេញ
លោកពុយគៀប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្លែងថាគម្រោងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មាននេះមានយូរមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរាំងស្ទះនិងមិនអាចទៅរួចដោយសារមហិច្ឆតាធំពេកព្រោះពេលនោះក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាចង់ឲ្យសមាគមសារព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមប៉ុន្តែលោកថាពេលនេះគឺបដូរមកចាប់ផ្ដើមពីសមាជិករបស់ក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាជាមុនរួចចាំទៅប្រមូលធាតចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីអាចឲ្យចេញជារូបរាងនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មាននេះលោកពុយគៀដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មានជប៉ុនឈ្មោះខ្ជូដូប្រវីអេថាគណៈកម្មការនាយកក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រមសីលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដើម្បីយកមកបំពេញបន្ថែមលើក្រមសីលធម៌របស់ក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនមុននឹងទៅបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតដែលមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មាននិងអ្នកច្បាប់ដើម្បីសិក្សាស៊ីជម្រៅនិងធ្វើបទបញ្ញត្តិនានាដើម្បីជួយទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទទួលយកបាន
អញ្ចឹងហើយបានចាំបាច់ត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចក្រមសីលធម៌របស់ក្លឹបនេះទៅហើយបន្តមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាមួយនឹងសមាជិការបស់ក្លឹបអ្នកកសិកម្មជាតិដែលមានចំនួន500អ្នកជាងមកពី7200ស្ថាប័ននេះ
លោកបានថែមថាក្រោយពីមានការប្រម៉ាយប្រម៉ូធៀតចូលនៅក្រមសីលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសនានារួចមកក្លឹបអ្នកកសិកម្មនឹងរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការមួយទៀតដែលរួមមានភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននេះ
បាទនោះយើងបានអស់ហើយយើងនឹងមកចង្អកម្មការធំមួយទៀតគឺជំនីដោយមានការចូលរួមពីសមាគមដតីដតីទៀតមានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដតីទៀតដូចជាក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកមានជំនាញខាងផ្នែកព័ត៌មានត្រាប់ក៏ដូចជាខាងផ្នែកច្បាប់មេតវីលក្ខណៈដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមជាមួយនៅក្នុងការធ្វើបញ្ញត្តិឬមួយក៏កម្រិតពីលក្ខន្តិកៈទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផងតកតងទៅនឹងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផងដើម្បីឲ្យការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សានេះទៅមានជាលក្ខណៈច្បាប់ទូលំទូលាយហើយមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការផង
បាទតាមលោកពុយគៀក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាមួយនាដើមខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌រួមទៅកាន់សមាជិកក្លឹបដើម្បីឲ្យសមាជិកយកទៅអនុវត្តបាទតាមលោកពុយគៀដោយសារតែក្រសួងព័ត៌មានមិនចាំប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលតែកតើទៅនឹងចំណាត់ការលើក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានទើបក្រសួងប្រកុលកិច្ចការនេះឲ្យក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាជាអ្នកប្រតិបត្តិទោះបីជាបានថែមថាដោយសារកន្លងមកមានព្រឹត្តិការណ៍នៅរិះគន់ពីមហាជនអំពីការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចថាមិនបានត្រឹមត្រូវនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតទើបក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌នេះពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែពង្រឹងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតាមរយៈការកែតម្រូវតម្រង់ទិសនិងការដាក់ពិន័យអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមេសុភ័ណ្ឌធ្លាប់ប្រាប់ VA ថាគម្រោងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះក្រសួងមានការបដិសេធអ្វីឡើយឲ្យតែមានកំណត់ព្រៃផ្ដើមស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោករំពឹងថាកំណត់ព្រៃផ្ដើមនេះនឹងក្លាយជាយន្តការដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវិដំឡៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនិងសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីវិដំឡៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវិដំឡៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវិដំឡៃឈានដល់ការដាក់ពិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តល ល្មើសសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលលើការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងទៅនឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរវាងអ្នកព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬក្រសួងស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរិះគន់គណៈកម្មការមួយនេះថាមិនអាចបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យបាននៅឡើយបើស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA The Voice
of America VOA ហ្វីលីពីនកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅកាន់ទីតាំងយោធាចំនួន4បន្ថែមទៀតដោយដែលលោក Chris Kaskejo នៃ VOA ពន្យល់អំពីភាពជាដៃគូដែលប្រសាឡើងបានកើតឡើងចំពេលមានការកើនឡើងនៃការប្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនដែលកាន់តែក៏ឃ្លឿនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេក្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាមេរិកនឹងទទួលបានសិទ្ធិចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាហ្វីលីពីន4បន្ថែមពីលើមូលដ្ឋាន5ទៀតដែលអាមេរិកប្រើប្រាស់ស្រាប់ទៅហើយអាមេរិកនឹងចំណាយ$82 លានលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានតបទាំងនោះលោកលយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនចង់ដាក់មូលដ្ឋានតបអចិន្ត្រៃយ៍នៅហ្វីលីពីនទេ
ទោះបីទីតាំងមិនត្រូវបានប្រកាសមន្ត្រីហ្វីលីពីនប្រកាសការពីខែវិច្ឆិកាថាអាមេរិកបានស្នើសុំសិទ្ធិចូលជំរំយោធានៅភាគខាងជើងកោះលូសនដែលនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់លោក Gregory Polling នាយកផ្នែកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតម្លាភាពដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ថ្លែងថា
The Philippines is also setting up their own marine littoral regiments which will use
ហ្វីលីពីនក៏កំពុងបង្កើតកងវរៈសេនាទាហានជើងទឹកដែលនឹងប្រើប្រាស់មីស៊ីល Brahmos P&D មីស៊ីលនេះអាចបាញ់បានចម្ងាយ320គីឡូម៉ែត្រដែលអាចការពារនាវាចិនដែលចង់ចោះចោតនៅដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬបិទគប់កោះនេះ
ហ្វីលីពីនក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកចូលមូលដ្ឋានតបនៅផាឡាវ៉ាន់ដើម្បីជួយឆ្លើយតបនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោក Polling ថ្លែងថា
Modernizing that alliance networking
ការជួយធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យកាន់តែទំនើបបង្កើនទំនាក់ទំនងប្រទេសនេះជាមួយជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជួយដល់យុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកដែលពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនេះកាន់តែស្មើភាពគ្នា
ចិនថាទង្វើរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចជំរុញឲ្យមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោក Lucio Pitlo III ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Pathways to Progress បានថ្លែងថា
I think this is where the Philippines will have to work with other countries in ASEAN
ខ្ញុំគិតថានេះជាពេលដែលហ្វីលីពីនត្រូវធ្វើការជាមួយប្រទេសអាស៊ានដទៃដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្លួនមានការគ្រប់គ្រងខ្លះពីប្រទេសក្នុងតំបន់ខណៈដែលហ្វីលីពីនព្យាយាមធ្វើតាមភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលកំពុងចលាចលនេះ
មានពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់បាតុករជាច្រើនថាការកើនឡើងនៃវត្តមានយោធាគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពហ្វីលីពីននិងជាការចោះចូលជាមួយអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ដោយឆ្លើយតបនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅទូគីនិងសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគៀកក្រុមសង្គ្រោះនិងរុករកដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសម្រាលទុក្ខជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA បាននិយាយជាមួយបុគ្គលិកមនុស្សធម៌អំពីបញ្ហាប្រឈមនិងរបៀបដែលពួកគេអាចជួយបានលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថានភាពគ្រាអាសន្នត្រូវបានប្រកាសនៅទូគីពេលចំនួនជនរងគ្រោះពីការរំជួយដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងតង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកគ្មានទីជម្រកលោកឌីយ៉ាបាឃៀគឺជាពលរដ្ឋទូគីម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែង
នៅក្នុងតង់ល្អជាងនៅក្រៅរាប់ពាន់ដងព្រោះមានភ្លៀងក្នុងរដូវរងានេះទៀត
អង្គការ UNICEF និយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាជនភៀសខ្លួនសេរីនៅទូគីនឹងជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅប៉ែកពាយ័ព្ទសេរីស្ថិតក្នុងក្រុមងាយរងគ្រោះជាងគេហើយត្រូវការស្បៀងអាហារនិងជំនួយផ្សេងទៀតច្រើនជាងគេអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយប្រទេសជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្តល់ជំនួយអ្នកស្រី Karen John Perry គឺជាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន
We are in the process of deploying additional teams to support Turkish search.
យើងកំពុងបញ្ជូនក្រុមបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតទៅជួយទូគីរករកជនរងគ្រោះនិងដោះស្រាយតម្រូវការអ្នករងរបួសនិងគ្មានផ្ទះសម្បែងដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីញូវ
រៀបចំដោយ USAID ក្រុមរករកនិងសង្គ្រោះនៃស្រុក Fairfax ត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅទូគីលោក John Morrison សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមនេះពន្យល់ថា
We have about 60,000 pounds.
យើងប្រមូលសម្ភារៈប្រមាណ30តោននិងមនុស្ស79នាក់នៅឆ្កែសង្គ្រោះ6ក្បាលផងដែរ
បញ្ហាសុខភាពក៏ត្រូវតែដោះស្រាយដែរនេះបើយោងតាមលោក Alan Fuller នៃអង្គការមនុស្សធម៌ Project Hope ដែលមានស្ថានភាពនៅអាមេរិក
Whether that be waterborne diseases or airborne diseases that are spread through communities that are
មិនថាជំងឺឆ្លងតាមទឹកឬខ្យល់ដែលបោកបក់កាត់តាមសហគមន៍ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតង់ជិតគ្នាទេគឺនឹងមានមេរោគបង្កជំងឺផ្សេងៗដែលនឹងកើតឡើង 2-3 ថ្ងៃដំបូងក្រោយពីមហន្តរាយ
សម្រាប់អ្នកចង់ជួយអ្នកស្រី Sandrina Da Cruz នៃអង្គការមិនរកកម្រៃ Global Giving មានដំបូងមានខ្លះ
លុយសុទ្ធគឺជារបៀបបរិច្ចាគដំបូងនិងសំខាន់ជាងគេព្រោះតម្រូវការនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ប្រែប្រួលលឿនណាស់សូមមើលឈ្មោះអង្គការនានាតាម Charity Navigator ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើអង្គការមនុស្សធម៌ណាគួរទុកចិត្តបាន
ក្រុមបុគ្គលិកមនុស្សធម៌និយាយថាស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅទូគីនិងស៊េរីអាចត្រូវការពេលច្រើនសប្តាហ៍ទម្រាំឈានដល់ដំណាក់កាលរើបឡើងវិញបានទីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិនិយោគរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងបတ်សម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណូប៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគាំទ្រមូលនិធិដោយសហភាពឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរំលោភលើសន្ធិសញ្ញា New START ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយដែលនៅសល់រវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែសីហាកន្លងទៅរុស្ស៊ីបានផ្អាកការធ្វើអធិការកិច្ចលើទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលតម្រូវឲ្យធ្វើនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះអ្នកស្រី Cindy Sein អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវ៉ានារ៉េតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទស្សនាវដ្តីរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរបានរំកិលតំណិចនៃលកានិមិត្តរូបរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្ហាញថាតើមនុស្សជាតិបានខិតចូលគៀកប៉ុណ្ណាក្នុងការបំផ្លាញខ្លួនឯងនោះពួកគេបានលើកឡើងយកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាពតានតឹងក្នុងរឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាហេតុផលសំខាន់របស់ពួកគេក្នុងការរំកិលតំណិចនៃលកានោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថារុស្ស៊ីកំពុងបំពានលើសន្ធិសញ្ញា New START ដែលកម្រិតចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាចដាក់ពង្រាយបាននិងកម្រិតទៅលើការពង្រាយមីស៊ីលលើដីលើនាវាមុជទឹកនិងលើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់បាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតាមការតម្រូវក្នុងសន្ធិសញ្ញាតែអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Weden Patel ថារុស្ស៊ីអាចវិលត្រឡប់មកអនុវត្តឡើងវិញដោយងាយស្រួល
មានផ្លូវច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់រុស្ស៊ីវិលមកវិញរុស្ស៊ីគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយការពី4ឆ្នាំមុននៅក្រោមសន្ធិសញ្ញា New START និងចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មការពេលគ្រោះជាបាល់ទ្វីបភាគីគ្មានអ្វីរារាំងក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យមកអាមេរិកដើម្បីត្រួតពិនិត្យសោះ
ក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកត់សម្គាល់ពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកលើអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយបានផ្អាកការត្រួតពិនិត្យរបស់អាមេរិកលើទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីកាលពីខែសីហាអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកដេមីទ្រីពេស្កូវថារុស្ស៊ីនៅតែចង់រក្សាសន្ធិសញ្ញានេះ
ទោះបីពេលនេះមានស្ថានភាពគួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងណាក្ដីក៏យើងចាត់ទុកថាសន្ធិសញ្ញានេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ណាស់បើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបំផ្លាញក្របខណ្ឌផ្លូវច្បាប់នៃសន្ធិសញ្ញានេះ
អ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាមានហេតុផល2ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអាចរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះ លោក Richard Wade នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនៃការវិភាគបញ្ហានយោបាយយោធានៅវិទ្យាស្ថាន Hudson ថ្លែងថា
At best Russia is trying to buy some more concessions from the US about
រុស្ស៊ីអាចកំពុងព្យាយាមរកសម្បទានពីអាមេរិកថែមទៀតគឺប្រហែលចង់ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធរបស់អាមេរិកថែមទៀតឬមួយក៏រុស្ស៊ីកំពុងយកការត្រួតពិនិត្យអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលើរឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន
រុស្ស៊ីក៏មិនបានច្រានចោលការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្នាតតូចក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្ភពីមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាបើពលរដ្ឋនាំគ្នាគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋសភានោះគណៈបកនយោបាយអាចនឹងត្រូវបង្ខំចាត់ដាក់បញ្ចូលគោលគំនិតនេះក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករាឆ្នាំ2023សំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទលោកវីពេលយើងជជែកគ្នាលើកមុនបាទអំពីប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងលើកឡើងអំពីវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅកាន់នយោបាយហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតនោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសបាទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះដែលយើងជជែកគ្នាមកថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពទាំងនយោបាយទាំងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់មានគំនិតមួយទៀតគឺសម្លឹងមើលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលមានការគ្រប់គ្រងថាវិការដោយរដ្ឋសភាដែលឯករាជ្យមួយប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងដំណើរការនឹងដោយឯករាជ្យដោយសាធារណជនលោកវិអាចបញ្ជាក់បានថាតើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកឡើងវិញនឹងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023នឹងអាចទៅរួចទេបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតក្កភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅខ្វះយន្តការឯករាជ្យច្រើនណាស់បើសិនជាយើងខ្ញុំនិយាយដាច់ដោយឡែកអំពីយន្តការដែលគ្រប់គ្រងឲ្យនឹងលើកកម្ពស់ទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិជាជីវៈសារព័ត៌មានយើងឃើញថាយើងនៅខ្វះសំបីតែគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានមួយដែលដើរតួនាទីដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលនិងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកាន់តែប្រសើរនៅផ្នែកវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌សាព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រមប្រឹក្សានឹងកើតមានក្រមប្រឹក្សានឹងគួរតែទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាជាតិតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាដូចគ្នាដើម្បីធានាអំពីឯករាជ្យភាពហើយនឹងកិច្ចការងារការអនុវត្តទូនីតិរបស់ក្រមប្រឹក្សានឹងនៅក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់នៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាសំខាន់ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬយើងហៅថា public media នេះសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកទៅតាមប្រភេទបន្ថែមទៀតបើយើងនិយាយអំពីរឿង public media មានន័យថាគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលចូលរួមបង្កើតឬមួយក៏បំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺមានការទទួលហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាអាចទទួលហិរញ្ញវត្ថុពីសាធារណជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬមួយក៏ការទទួលដែលហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺតាមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់តាមរយៈលុយដែលគាត់បានបង់ពុនហើយរដ្ឋបានប្រមូលហ្នឹងចូលជាកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិហើយរដ្ឋហ្នឹងគឺថាយកមួយផ្នែកនៃកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិហ្នឹងតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាហ្នឹងដើម្បីប្រគល់ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងឲ្យអាចអនុវត្ត តួនាទីកិច្ចការងារនិងធ្វើប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនបានដោយឯករាជ្យដោយមិនមានគំនាបដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬមួយក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ
ដូច្នេះបើតើយើងដឹងគ្រប់គ្នាថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកលើកឡើងថាដំណើរការដោយឯករាជ្យហើយចេញពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏មានអ្នកលើកឡើងតែថាជាសភាមិនឯករាជ្យមិនបានចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីកលេចមើលតើដោយសារកម្ពុជានឹងបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់អាណត្តិទី7តើអាចទៅរួចទេលទ្ធភាពដែលសភាដែលចេញពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចនឹងពិចារណាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងដំណើរការដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅយើងអាចនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានលឿនពេកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងការចូលរួមចំណែករបស់សភានៅក្នុងការពិនិត្យនៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានជាច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសារហេតុអីដោយសារតែដូចខាងដើមនេះលោកមនីបានលើកបញ្ជាក់អំពីរឿងការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការរិះគន់មួយចំនួនជុំវិញរឿងឯករាជ្យភាពរបស់សភានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី1ទី2បើសិនជានៅក្នុងសមាជិកភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសភាឬក៏យើងហៅថាតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកភាពចម្រុះពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្លះនៅក្នុងការលើកជាសំណើផ្សេងផ្សេងជាពិសេសសំណើឲ្យមានការធានានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈពីព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់មានច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈការពារផលប្រយោជន៍សាធារណជនផ្សព្វផ្សាយដើម្បីការពារឬមួយក៏បង្ហាញឬមួយក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់អ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅទេគឺយើងអត់អាចប្រតិបត្តិការការងារនឹងបានដូចគ្នាហើយបើកាលណាមានច្បាប់យើងមានកញ្ចប់ថវិកាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈទៅទៀតហើយបើសិននៅពេលដែលយើងជជែកឬយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាសំណួរសំខាន់យើងសួរថាតើសមាជិកសភាហ្នឹងគាត់មានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកនយោបាយណាខ្លះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងសមាជិកភាពសភាគាត់មកពីគណៈបកនយោបាយតែមួយឬក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មកពីគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចស្ទាំងសឹងតែគាត់អាចនិយាយថាទោះបីជាមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផ្សាយអំពីគាត់ក៏គាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងគោលនយោបាយអំពីរឿងផលប្រយោជន៍របស់គណបកក៏ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅខ្ញុំគិតថានឹងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺនៅលើឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាហើយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាលុះត្រាតែសមាជិកសភាហ្នឹងគឺគាត់មកគាត់មានគេហៅថាចម្រុះភាពមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលអាចបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពបើកឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគាត់អាចនឹងទំនាក់ទំនងគាត់អាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចោងដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងលោកមនីបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីការដែលគណៈបកនយោបាយធម្មតាគាត់មានផលប្រយោជន៍នយោបាយគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរបស់គាត់ក្តីឬក៏មិនមែនជារបស់គាត់ក្តីហ្នឹងទៅរកផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមានផលចំណេញដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ពួកគាត់វិស័យឯកជនគេធ្វើដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនគេត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាផលចំណេញបាទសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់គេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនដឹងបាទអំពីរឿងចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនពលគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលគាត់មិនមាននិន្នាការនយោបាយបាទគាត់មិនចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏ផ្នែកណាមួយហើយគាត់ចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បាទដោយលោកវីលើកឡើងកន្លងមកសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅហេតុអីបានជាកម្ពុជាមិនមានអាហ្នឹងបាទវាអត់សំខាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងសំខាន់ទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់សាធារណជនទូទៅអ្វីដែលសាធារណជនទូទៅចង់បានហ្នឹងសំខាន់ទេខ្ញុំជឿថា 100% ដែលអ្នកនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងប្រកាសជាឆ្លើយថាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកមនីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងកម្រិតនៃការយល់ដឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ10លានអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ social media ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតួលេខនៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ social media ហ្នឹងមានប្រមាណតែ 30% ទេដែលគាត់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីរឿង digital media ក៏ប៉ុន្តែ 70% ទៀតគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅដល់រឿងតាក់ទងគេហៅថា information និង media literacy វិញខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាតិចជាងរឿងអ្នកប្រើប្រាស់ digital ទៅទៀតដែលគាត់មានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគាត់អាចវិនិច្ឆ័យវិភាគបានថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានតួនាទីអីខ្លះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាបានដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប្រយោជន៍ពួកគាត់ដូចលោកមនីដឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានវិទ្យុប្រមាណ220វិទ្យុមានទូរទស្សន៍ធំនឹងប្រមាណ20 channel បាទ20ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានដែលកសែតនិងទស្សនាវដ្ដីអនឡាញផ្សេងៗហ្នឹងប្រមាណជាជាង1000ទៀតបើសិនជាយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅវាជាង2000 media platform ឯណោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនបើនិយាយពីទូរទស្សន៍វិញគឺស្ទើរតែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកម្ពុជាកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយអំពីវិទ្យុវិញគឺថាមានតិចតួចភាគរយបំផុតដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតព័ត៌មាន content របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយដែលមិនបានចូលរួមច្រើនទេនៅក្នុងការបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហើយកុំថាឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសូម្បីតែពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅថ្មីនៅឡើយទេដែលយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនថែមទៀតដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីទៅគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងហើយវាតាក់ទងយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅនឹងបាទ
លោកវិអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកន្លែងនឹងតិចបានទេថាបើសិនជាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបាទដែលសភារដ្ឋសភាដែលចេញមកពីគណៈបកនយោបាយតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយមានឯករាជ្យបាទដូចដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហើយកំណត់នៅលើក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យសភាឯករាជ្យហ្នឹងបើសិនជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបែបហ្នឹងដែលថាវិការផ្ដល់ដោយសភាហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងមានសេរីភាពមានឯករាជ្យភាពពេញទីក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនមែនបាទតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍វាមានគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចហើយវាអាចមានគុណវិបត្តិអីយ៉ាងម៉េចដែរដែលលោកមើលឃើញអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាននឹងលោកវិបាទ
ចំណុចសំខាន់ចេះលោកមនីសំខាន់គឺថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីមូលដ្ឋានដំបូងនៃការបែងចែកអំណាចមូលដ្ឋានដំបូងនៃការបែងចែកអំណាចយើងនិយាយថាអំណាចត្រូវបានបែងចែកជា3ដាច់ពីគ្នាហើយវាមានតុល្យភាពវាឆែកនឹងបាឡិនគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអំណាចរដ្ឋាភិបាលអំណាចសភាអំណាចតុលាការប៉ុន្តែមួយចំណុចទៀតដែលអំណាចមួយសំខាន់ដែរគឺអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំណាចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ចាត់បញ្ចូលថាជាសសរស្តម្ភមួយដែរដើម្បីធានានៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានានៅការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានសំខាន់ហ្នឹងហើយនឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចបញ្ចេញនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាបញ្ហានៅមូលដ្ឋានឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងករណីដែលអំណាចមិនត្រូវបានបែងចែកពីគ្នាដាច់ស្រឡះហ្នឹងវាមានការជ្រៀតជ្រែកអំណាចពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយវាធ្វើឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកាលណាអំពើអយុត្តិធម៌មាននៅក្នុងសង្គមអំណាចនៃស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងទៀតដោយអំណាចរបស់តុលាការអីចឹងជាដើមមានការពិបាកនៅក្នុងការធានាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការធានាឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ជាសសរស្តម្ភមួយសំខាន់ដែរដើម្បីធានាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺដើរតួនាទីសំខាន់គឺជាយើងហៅថាបំពង់កក៏បាន ន់ដែរដើម្បីបំពងនៅអ្វីដែលជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគឺជាតំណាងមួយដែរគឺតំណាងឲ្យសាធារណជនអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមានន័យថាគឺជាតំណាងឲ្យសាធារណជនទូទៅដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់អំណាចផ្សេងទៀតអំណាចតុលាការអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាអំណាចណាមួយធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវមិនសមស្របជាមួយនឹងការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមានន័យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់អាចបង្ហាញគាត់អាចនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតឲ្យមានការ debate ផ្សេងផ្សេងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះគាត់ទទួលបានធនធានមួយដែលឯករាជ្យហើយធនធានដែលគាត់ទទួលបានគឺជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាលុយរបស់ស្ថាប័នណាមួយផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានការពិនិត្យតាមដានឃ្លាំមើលហើយនឹងជំរុញឲ្យមានគេហៅថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបា
ទសូមអរគុណលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA បាទជាមួយនឹងលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយសភាឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023បាទលោកវីខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយពលគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនផងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងសម្រាប់អាណត្តិទី7យើងក៏ឡោមមកឃើញមានក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះបាទគាត់បានបញ្ចូលរបៀបវិរៈទៅតាមការងាររបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាក្រុមដែលធ្វើការរឿងប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅគាត់ជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយដាក់បញ្ចូលបាទកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកដើម្បីតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសសម្រាប់រឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញលោកមើលឃើញតើសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងមានទេគណៈបកនយោបាយដែលអាចហ៊ានដាក់ការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យនឹងទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបករបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលចង់បានឬក៏ចង់មានប្រព័ន្ធបែបនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកវិបា
ខ្ញុំមើលទៅអាចនៅឆ្ងាយបន្តិចដោយសារតែអ្វីដែលយើងកំពុងជជែកនេះតាមពិតទៅវាជាចំណុចមួយថ្មីស្រឡាងដល់ហើយជាមួយនឹងផ្នែកគណិតរបស់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅថ្មីស្រឡាងដល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីការផ្ដួចផ្ដើមគណិតហើយនឹងទទួលបាននៅការឯកភាពខ្លះៗពីអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានហើយថ្មីថ្មីទៀតសោតគឺមានការលើកឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងពីខាងសមត្ថកិច្ចក្រសួងដូចក្រសួងព័ត៌មាននេះជាដើមហ្នឹងគឺការជំរុញទៅបង្កើតឲ្យមានជាយន្តការឯករាជ្យមួយគឺយន្តការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិហើយក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងការតាមដានការឃ្លាំមើលការជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការអនុវត្តកម្រិតវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានវិញគឺថាយើងនៅមានកង្វះខាតច្រើនបាទមានកង្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យមានការបង្កើតនៅយន្តការឯករាជ្យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយន្តការនេះបង្កើតឡើងប្រហែលជាយើងមានលំអានខ្លះនៅក្នុងការឈានទៅបង្កើតឲ្យមានយន្តការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផ្សេងផ្សេងដែរពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនរួចហើយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងអាចថាជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្នែក Digital ហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្នែក Digital ហ្នឹងគាត់អាចជំរុញអាចរុញឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈប៉ុន្តែតែថាដើម្បីទទួលបាននៅកញ្ចប់ថវិកាជាតិតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងថាលោកតាតែនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងវាមានគណៈបកនយោបាយដែលចិត្តសឿងបាទនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈត្រូវបង្កើតឲ្យមានយន្តការឯករាជ្យរបស់ជាតិបន្ថែមទៀតហើយយន្តការឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមាន កញ្ចប់ថវិកាឯករាជ្យដែលអនុម័តដោយសភាដែរសម្រាប់ទៅប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធសព្វសាធារណៈឬមួយក៏ទៅក្រមព្រឹក្សាសាព័ត៌មានកម្រិតជាតិអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលុះត្រាតែវាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាគណៈបកនយោបាយនឹងគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនទាន់បាននេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការជំរុញមានការចូលរួមពីសាធារណជនទូទៅមានការបំផុសនៅការនិយាយទាំងអស់គ្នាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនឹងសំខាន់ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាគណៈបកនយោបាយមួយមួយក៏អាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះបើសិនជាមានតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ណាក៏គាត់និយាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកនយោបាយមួយមួយត្រូវតែបង្កើតនៅគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងបា
ទបាទលោកវិលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងថាការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈបែបនេះដែលធានាឯករាជ្យភាពបែបនេះវាទាមទារឲ្យមានច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតហើយការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងជាទូទៅអាចធ្វើច្រើនវិធីហើយក្នុងហ្នឹងមានការរុញរហូតទៅដល់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការលើកឡើងដូចជាការប៉ុនប៉ងចង់ឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងបាទតើបើសិនជាមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋប្រយោជន៍ជាតិជាទូទៅមែនហ្នឹងតើអាចទៅរួចទេដែលលោកមើលទៅនឹងមានការដាក់បញ្ចូលបាទការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផ្ដល់ថវិកាដោយសភាហើយដំណើរការដោយឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរទេបាទ
នៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នយើងពិបាកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានអ្វីដែលលោកសាមនីលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈណាពលលុត្រាតែដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាមានចម្រុះភាពនៃគណៈបកនយោបាយក្នុងសភាដែលអាចនឹងឲ្យមានយន្តការនៃការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលបង្កើតឲ្យមានយន្តការគេហៅថាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាហ្នឹងគឺថាមានយន្តការដែលមានទាំងគណៈបកជំទាស់មានទាំងយន្តការគណៈបកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចឲ្យគាត់អាចនឹងតស៊ូមតិគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងសមាជិកសភាយើងអត់មានចម្រុះគណៈបកនយោបាយទេនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយដូចជារឿងការជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអីជាអញ្ចឹងជាដើមដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគឺថាយើងបានពន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មក2022ហើយឥឡូវនេះ2023ថានឹងត្រូវបានលើកទៅអាចនឹងមានការអនុម័តនៅឆ្នាំ2024ឬក៏25អញ្ចឹងអ
ាហ្នឹងខ្ញុំសុំកាន់តិចបាទអញ្ចឹងជាជាក់ដែរបាទបាទខ្ញុំសុំកាន់តិចរឿងដូចផ្ទុយបន្តិចលោកវីបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើចង់ឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាស្រួលបាទព្រោះมันមានគណៈបកចម្រុះផងបាទ
ជាការប៉ិតឲ្យលោកមនីបើសិនជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នលោកមានតែមួយបកទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់កែគាត់កែតាមតែមួយម៉ោងហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់សួរថាតើពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនយោបាយតើគាត់មានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារបង្កើតឲ្យមានយន្តការជាតិឯករាជ្យដូចយើងបានជជែកបានលើកឡើងហ្នឹងទេខ្ញុំថាប្រកាសជាមិនមានទេមើលទៅដោយសារហេតុអីដូចយើងបានស្ដាប់ថ្មីថ្មីនេះសំបីតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានលើកឡើងដែរថាបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលពីគណៈបកកាន់អំណាចវិញគឺថាយើងមិនមានទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកនុកវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងខ្ញុំនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្ភាសន៍សូមអរគុណលោកនុកវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសាយមូនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណូប៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគាំទ្រមូលនិធិដោយសភាឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.